Ýeke Player Azatlyk Radiosi. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Serdar Berdimuhammedow portretiniň aptalyndan Gurbanuly Berdimuhammedow portreti atylýar. Lewapdy ýylyç ulgamlarynyň bejeriş işleriniň mögjemegi demir we soýun enjamlarynyň gymmatlamagyna getirdi. Türkmen awatlak düýüslerin ideýasy haýwanlar üçin penahany gurmak ardaty ýene ret edildi we beýlekde adatlar. Olary soňky habarlar dinleýär. Olar bilen sizi men, Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Finlandiýanyň daşary işler ministri Pekka Havisto 24-nji ýanwarda Reuters habar gurulugyna 2 demir gazyk ýurdy. Finlandiýa bilen Şwetsiýanyň NATO harby birleşigine goşulmak planlary barada Türkiýe bilen geçirýän gepleşiklerine bir näçe hepdelik time out, ara kesme almak zerurlygynyň döreniňini aýtdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 23-nji ýanwarda hepde ýygyny Türkiýanyň Stockholm-daky elçixanasynyň ýanyna urulan protest wagtyny gurhanyň bir nuskasy otlanandan soň Ankaranyň Şwetsiýanyň NATO agdalygyna gollaw bermegine garaşmaly däldigini aýtdy. Kırgızstanın prokurorları meşhur vağışı Bolat Nazarova Merkezadiya devletinin hakimiyetlerini tanqitleyen aydımları aydınlık için 10 yıl adatlıktan mahrum etmek hükümünün çıkarılmağın soruyarlar. Nazarov'un aklavçısı Bakıt Avtandil 23. yanvarda Azat Avrupa Adatlık Radyosu'na prokurorun haişinin 4 gün olal olan kazi selcermesinde ıgran edilenliğine aitti. Nazarov hamala bir kanun neşe serişdelerini saklamakta ve at uğurlamakta ayıplanıyor. Emma ol ve taraftarları bu ayıplamaları ret ediyorlar. Bağışı'nın ve onun kollukçularının sözlerine göre bu ayıplamalar siyasi sebeple olup ol profesyonel iş sebeple idarlanıyor. Nazarov başta bir yıl odol. Tanımal derinlikçi jurnalist Bolat Temir filan bilelikte bir kanun neşe serişdelerini saklamakta ayıplanıp tutsak edildi. Emma olar bu iki adamın taraftarlarının bildiren protestleri sebeple öy tutsakluğuna geçirildi. Özbekistanın Türkmenistan bilen daşar sögda dolanşygy 2022-nji ýylda 926 milyon ABŞ dollarlaryna deň bolup 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 2.5%-den gowrak ýokarylandy diýip Biznes Türkmenistan neşri goňşy ýurdun statistika baradaky döwlet komitetiniň çap eden hasabatyna sargylanyp habar berýär. Geçen ýylyň 10 aýyna Özbegistanyň Türkmenistanyň importy 731,5 milyon Amerikan dollaryna barabar bolup 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 3 göterim artan bolsa, bu döwürde Türkmenistan edilen eksport 1,5 göterim ýokarlanyp 194,5 milyon dollardan gowrak boldy diýip habarda edilýär. Aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň Özbegistanyň 2021-nji ýyldaky söwda dolanşygy 902 milyon Amerikan dollaryna deň bolupdyr. Türkmenistanyň daşary ýurtlara eksportynyň esasy bölegini ýanygyç, hususan geçirji arkaly iýerilýän tebigi gaz tutýar. Aşgabat öz satýan gazynyň bahasyny köplenç halkdan gizlin saklaýar. Kanada öz yerli halklarına Kanada'nın internat mektep ulgum sebepli olorun dillerini ve medeniyetlerini yitirenlikler için 2 milyard dolardan uğrak kompensasiya tölemege razı volli. Bu karar fevral ayının ahirinde federal kadiyet tarafından tasdiklanmalı. Bu pul yerli halkların bilimini, medeniyetini ve dilini dikeltmek ve onların özlerini dolanmağı ve öz miraslarına kaytadan eye olmağı için Kanada hükümetinden kararsız olan kazna verirler. 1881-nji ýylyň 1996-njy ýyla çenli Kanada'da 130-dan gowrak internat mektebi işledi. Bu mektepler butkana tarapından dolandyrylýardy we Kanada'nın yerli çağaları assimilasiýa etmek üçin ýöredýän siýasatynyň bir bölegi bolupdy. İnternat mekteplerin işlerine urunu yerli halkların 150 mine kolay vekili onların içinden geçti. Bu doğrudu soğuk kova, yeter yetmez nahar ve keselçilik sebepli adından 3200 sağı helak kollu. Mektep dokan sağların köpüsü fiziki, duyu ve cınstaydan kemsidirli deyip havarda ediliyor. Siz tazelikler dinlediniz.